ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდოპის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 17 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. მას დღეს ნინო გელაშვილი გავაცნობს.
დილომშვიდობის დავიწყებ ერთი უცხოეთის ერთი ამბით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც შეერთებულ შტატებს თავიდან აცილებს დეფოლტს და ასევე შესაძლებელს გახდის სამთავრობო ფედერალური უწყებების მუშაობის განახლებას 16 დღიანი შეჩერების შემდეგ. ომამ ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერა ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც 4 შაბათს გვიან ღამით რესპუბლიკელთა მიერ კონტროლირებულ, ასე ვთქვათ, უმრავლესობაში რესპუბლიკელები არიან წარმომადგენელთა პალატაში და ასევე სენატმა დაამტკიცეს ეს პროექტი დოკუმენტისა. თეთრი სახლის საბიუჯეტო უწყებამ განაცხადა, რომ ფედერალური უწყებების თანამშრომლებს შეიძლებათ 5 შაბათს დილიდან უკვე დაბრუნდნენ სამსახურებში. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოკლე კომენტარი გააკეთა დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ და მადლობა გადაუხადა რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს, კანონმდებლებს, იმისთვის, რომ მათ შეძლეს კომპრომისის მიღწევა და მან განაცხადა, რომ ორივე პარტიის წარმომადგენლებმა ხელახლა უნდა მოიპოვონ ამერიკელების ნდობა. საქმეს გახლავთ, რომ 5 შაბათს უკვე იწურებოდა მთავრობის მიერ ვალის აღების ლიმიტის თანხა, რომელიც წინა კანონით იყო განსაზღვრული. დამთავრობა ვეღარ შეძლებდა თანხის აღებას, რომ დაეფარა თავისი ვალდებულებები, შეესრულებინა თავისი ვალდებულებები. საქართველოს ამბებზე გადავალ. თბილისში კომუნეობის მოედანზე ავარიული საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა წუხელ. შემთხვევა ფურცელაძის ქუჩაზე მოხდა. სამსართულიანი შენობის ფასადი, აქვე გეტყვით, რომ არავინ დაშავებულა გავრცელებული ინფორმაციით. ფასადი, სახურავი და კედლებია დაბზარული. ამ ფაქტის გამო სახლიდან მცხოვრები ოჯახების ევაკუაცია განხორციელდა. მიზეზი, სავარაუდოდ, შენობის ავარიული მდგომარეობა იყო. რაც შეეხება წინა საარჩევნო მოვლენებს, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინ გამართულ სხდომაზე განიხილა დადგენილება, რომელიც კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნებზე ფოტო-ვიდეო გადაღების პროცედურებს არეგულირებს. ერთ-ერთი ნაწილით ამ გუშინდელი დადგენილების კომისიამ გაუქმა ძველი დადგენილების რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც კენჭისყრის შენობის დატოვების შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი კარგავდა შენობაში დაბრუნების უფლებას, ანუ ჟურნალისტს აღარ შეეძლო ერთსა და იმავე ჟურნალისტს ხელმეორედ შესულიყო კონკრეტულ უბანში. განისაზღვრა ასევე მანძილი გადაღებისთვის, მინიმალური მანძილი. ასევე გათვალისწინებულია ის, რომ ზოგიერთ უბანზე შესაძლებელია არ იყოს ამის საშუალება, რომ 3 მეტრით იყოს დაშორებული გადაღების სუბიექტიდან ან ობიექტიდან, ასე ვთქვათ, ოპერატორი, ფოტო-ვიდეო ოპერატორი. საზოგადოებრივ მაუწყებელში დღეს გამართება დებატები პრეზიდენტობის კანდიდატებისა. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა რამდენიმე დღის წინ გავრცელა ინფორმაცია ამ განზრახვის შესახებ, რომ დებატები გამართა. გამართება დღეს და ხვალ. დღეს მონაწილეობას მიიღებენ გიორგი მარგველაშვილი, დავით ბაქრაძე, გიორგი თარგამაძე, ზურაბ ხარატიშვილი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გეგმით ხვალ მონაწილეობა უნდა მიიღონ კობა დავითაშვილმა, ნინო ბურჯანაძემ, სერგო ჯავახიძემ და თეიმურაზ მჟავიამ. თუმცა ნინო ბურჯანაძემ გააკრიტიკა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ასე ვთქვათ, განრიგი. ფოთში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება BNP-ს საკონტეინერო ტერმინალის მუშები დღეს ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარეს შეხვდებიან და სამუშაო პირობების შესახებ მიაწვდიან ინფორმაციას. დღეს შუადღისას შედგება ეს შეხვედრა. საინიციატივო ჯგუფი ხუდონჰესის მშენებლობის საკითხზე კათოლიკოს პატრიარქს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს უგზავნის მიმართვის ტექსტში აღნიშნულია ასეთი რამ: დროებით უნდა შეჩერდეს ხუდონჰესის მშენებლობა საკითხის საბოლოო შესწავლამდე. ხუდონჰესის მშენებლობისთვის სახელმწიფოს მიერ გასხვისებული ტერიტორიის ხელშეკრულება საჭიროებს დამატებით განსაკუთრებულ სამართლებრივ ექსპერტიზას, ვინაიდან სახეზეა მოქმედი კანონმდებლობის უხეში დარღვევაო. ხუდონჰესის სამშენებლო პროექტის პარამეტრები ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს და საჭიროებს დამატებით შესწავლას და კორექტირებას. ასევე ამ საინიციატივო ჯგუფის მიმართვაში აღნიშნულია, რომ უნდა შეიქმნას საქართველოს ერთიანი ენერგეტიკული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტი. ოფიციალურ პასუხს ელოდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან საინიციატივო ჯგუფის წევრები და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიო მასშტაბის გამოქვეყნდა ანგარიში მსოფლიოში მონობის შესახებ. მონობის მსოფლიო ინდექსი 2013 ამ ანგარიშის თანახმად მსოფლიოში 30 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს მონობაში, მათ შორის ყველაზე ბევრი არა, მაგრამ მათ შორის რუსეთით სახელდება, სადაც 516,000 ადამიანი ცხოვრობს მონობაში.
მადლობთ ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:06 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად ერთი ჩართვით აჭარიდან. აგვისტოს დასაწყისში დაკარგული დარეჯან დიასამიძის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა ბათუმში პროკურატურის შენობასთან აქცია გამართეს გუშინ და გზა გადაკეტეს. ისინი გამოძიების დაჩქარებას მოითხოვენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ბაჩო. ბაჩო, თუ შეხვდნენ დიასამიძის ოჯახის წევრებს, ისინი თუ არ ცდები პროკურატურის წარმომადგენლებთან ითხოვდნენ შეხვედრას?
დიახ, ისინი პროკურატურის წარმომადგენლებს არ შეხვედრიან, თუმცა ისინი შეხვდნენ მთავარი შენობის საქმეთა სამმართველოს, მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელს და მიიღეს დაპირება, რომ გამოძიება დროულად იქნება გამოძიებული ეს საქმე და ისინი ყველა ღონისმხარობენ იმისთვის, რომ გამოიწიონ თუ რა მოხდა და რა ვითარებაში. თუმცა დავიწყოთ იქედან, რომ ჩვენი დარეჯან დიასამიძე 71 დღე არა დაკარგულად იწვება და მისი ძებნა მიმდინარეობს და გამოძიების დაჩქარების მოთხოვნით ოჯახის ახლობლებმა პროკურატურის შენობასთან გზა გადაკეტეს. დაკარგული გოგონას დედალამზირა მახარაძე და ოჯახის ახლობლები ადგილზე პროკურატურის წარმომადგენლების, პოლიციის ხელმძღვანელების, ხელმძღვანელი პირების და ფარობის წარმომადგენლების მისვლას ითხოვდნენ. სამართალდამცველებსა და დიასამიძის ახლობლებს შორის მცირედი დაპირისპირება მოხდა, თუმცა პოლიციამ გზაზე მოძრაობის აღდგენა 10 წუთში მოახერხა.
ხალხო გაიგვიძე, გეხვეწებით, გემუდარებით, გვერდში დაგდეთ. დამეხმარე ჩემი შვილის პოვნაში. მე არ ვერჯი არანაირ თავრობას, მე არ მაქვს გარდულება, რომელი თავრობა იქნება. უკანა წინათუ მომავალი. ჩემთვის მთავარია ჩემი შვილი მაპოვნინეთ, ხალხო.
ვეძებთო. მაგრამ შედეგი არაფერი არა, 71 დღეა დღეს. შედეგი არაფერი არა ჩემი შვილის. არც ცოცხალი არ ვთარი.
71 დღე გახდა, რაც დიასამიძე დარეჯანი იძებნება. არავინ ჩვენ ასე ვთქვით ყოველ შემთხვევაში საფის ფაქტის სახეზეა. ამ პატარა საქართველოში თუ ციცკდა 17 წლის ბავშვი დაიკარგებოდა და ვერ იდოყნახებოდა.
აქციაზე შეკრებულებს პროკურატურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი შეხვდა, ეს ხო კალოდენ ბუბუ იმშავანაძე, რომელიც განუცხადა მონაწილეებს, აქციის მონაწილეებს, რომ მთავარი პროკურორი ბათუმში არ იმყოფებოდა და მათთან შეხვედრას უახლოეს პერიოდში შეძლებდა, ის თბილისში იმყოფება და სავარაუდოდ დღეს უნდა შეხვდეს უკვე აქციის მონაწილეებს. მოგვიანებით დაკარგული დარეჯან დიასამიძის ოჯახის წევრები და ახლობლები ბათუმის მთავარ სამმართველოსთან შეიკრიბნენ, როგორც გიხარით, დიასამიძის შოვლები სამმართველოს უფროს ვალერიან თელიას შეხვდნენ და გამოძიების მიმდინარეობას ისაუბრნენ. როგორც ჩახოდვის შემდეგ მათ განაცხადეს, ვალერიან თელია საქმისწრულად გამოძიებას დაპირდა და განუცხადა, რომ სამძებრო ოპერატიულ ღონისძიებაში სამართალდამცველები მთელი ქვეყნის მასშტაბით არიან ჩართული. შეგვიძლია დარეჯან დიასამიძის დედის კომენტარი მოისმინოთ ისა.
რა თემაზეც ვისაუბრება, ბატონი ვალერი და ბატონი ზედამხედველი პილები, ყველას აქვს ერთი და იგივე კითხვაზე პასუხი, რომ შრომობთ, ვეძებთ. მა უნდა არსებობს ისეთი თემებიც, რომ არა ვარ თვალდებული აგიხსნათო და არ შეიძლება საერთოდ რომ გამოვიდეს ეს ტელევიზიაში და გაჟღერდეს ხალხშიო. არა გვაქვს ამის უფლება, რომ უბრალოდ თქვენს მოგაწოდოთო. ანუ არსებობს რაღაც ალბათ ვერსია ისეთი, რომ ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ.
ცენტრუმ დარჟენდია 3-7 აგვისტოს სტუმრად ბიძასთან იმყოფებოდა დილის 10 საათზე მის სახლიდან გავიდა და შემდეგ ახალგაზრდა აღარავის უნახავს.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:10 შესულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მომდევნო ჩართვა რეგიონიდან საარჩევნო თემატიკას მიეძღვნება. ევროკავშირმა საქართველო ოფიციალურად მიიწვია ვილნიუსის სამიტზე. რას მოელის საქართველო ვილნიუსის სამიტისაგან და რა პროცესები თუ რისკები უკავშირდება რუსეთის ფაქტორს? აი ამ საკითხის თაობაზეც მოვისმენთ დღეს სიუჟეტს. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ვუთმობთ ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საკუთარი პროგრამით წარსდგება. ჩვენ თითოეულ მათგანს ერთი და იმავე კითხვებს დავუსვამთ, რომელიც მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ, შიდა თუ საგარეო პოლიტიკის თაობაზე მათეულ ხედვას და შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ აპირებენ ისინი საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას. შეგახსენებთ, რომ 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 23 კანდიდატი არის დარეგისტრირებული. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი სერგო ჯავახიძე, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 3 და პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი ჩიხლაძე ნომრით 13. მოვისმენთ სპორტულ სიახლეებსაც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან. სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის სახალხო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ვახუშტი ფარცვანია საპრეზიდენტო არჩევნების კანონიერებას ეჭქვეშ აყენებს და მას პროტესტს უცხადებს. ამის შესახებ მან გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მან ის მიზეზებით დაასახელა, რის გამოც საპრეზიდენტო არჩევნები ეჭქვეშ დგება. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზეა. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის სახალხო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ვახუშტი ფარცვანია, რომელიც ამავდროულად არის პრეზიდენტობის კანდიდატ ნესტან კირთაძის შტაბის აქტიური წევრი, საპრეზიდენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას ეჭქვეშ აყენებს. რეგიონის ჟურნალისტებისთვის საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ვახუშტი ფარცვანიამ დასწინა, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებმა სამართლიანი ხასიათი მიიღო, პრეზიდენტის ინსტიტუტი კი დევალვირებული გახდა. მისივე თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ რამდენიმე მიზეზით გამოდგება: ეროვნული ხელისუფლების დამხობით, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის განხორციელებით, საქართველოში ქვეყნის კონსტიტუციური გადატრიალება ოქტის განხორციელდა. მისი შედეგებით ლიკვიდაციის საკითხი კი დღემდე არ დამდგარა, აცხადებს ვახუშტი ფარცვანია. ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შემდეგ კი არც ერთი საპრეზიდენტო არჩევნები არ იყო ლეგიტიმური, აცხადებს იგი. მისივე განმარტებით, ამის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზს ისიც წარმოიდგენს, რომ პრემიერ-მინისტრმა უკვე დანიშნა პრეზიდენტი, აქვე იგი მიანიშნებს არათანაბარ საარჩევნო გარემოს. ჩვენ შეგვიძლია ვახუშტი ფარცვანიას კომენტარი მოვისმინოთ და ამონარიდი მისი ინტერვიუდან.
ჩვენ და სამარცხინო და სამწუხაროდ ისევ დომინირებს საქართველოში გარედან მართული პოლიტიკა და უკვე ამ ხელისუფლების მხრიდანაც გამოიკვეთა კლასიკური მიმდინარეობა, პატრიოტი, ერსეული, პროფესიონალი და თვითყოფადი ადამიანების დევნისა. მე პირადად, როგორც ლეგიტიმ ამომრჩეველი, ეჭქვეშ ვაყენებ ამ საპრეზიდენტო კამპანიის ლეგიტიმაციას, არჩეული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას და პროტესტს უცხადებ ქვეყანაში დემოკრატიის არარსებობის მხრივ აღებულ კურსს.
სახალხო მოძრაობის ლიდერი ვახუშტი ფარცვანია თხოვნით მიმართავს საზოგადოებას, რომ გააქტიურდნენ და სახალხო მოძრაობის კონსოლიდაციით დამკვიდრდა საქართველოში სახალხო პოლიტიკური ინსტიტუციები. ეს განმარტება მან რეგიონის ჟურნალისტებთან გუშინ გააკეთა. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:14 შესრულდა საქართველოში და ახლა ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის მოკლედ გადახედავს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს.
დილა, მშვიდობის კიდევ ერთხელ. დღეს დილიდან ალბათ ყურადღებას მიიქცევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მორიგი შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან, გაზეთებისა და რადიოების მთავარ რედაქტორებს შეხვდება. ის 10 საათზე იწყება საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ეს შეხვედრა. დღეს იუსტიციის სახლში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართება. სასტუმრო თბილისის მერიოთში გარდაცვლილი ბიზნესმენის ბადრი პატარკაცშვილის ოჯახი და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რუსთავის ფოლადის ხელმძღვანელობა გეგმავენ ერთობლივი პრესკონფერენციის გამართვას. კავკასიელ ხალხთა თანამეგობრობის წარმომადგენლები საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებენ. საკრებულოში გამართება ადამიანის უფლებათა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის ხდომა. პოლიტოლოგთა კლუბი აპირებს დღეს გააცნოს საზოგადოებას პოლიტიკური განწყობების კვლევის მორიგი ანგარიში. პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი სოსომან ჯავიძე და ენერგეტიკის მეცნიერებათა დოქტორი მირონ ფირცხელანი მართავენ პრესკონფერენციას ხუდონ ჰესის საკითხზე.
ნინო გელაშვილმა გადახედა მოკლედ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს 916 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენს დილის გადაცემას. 16 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირმა საქართველო ოფიციალურად მიიწვია ვილნიუსის სამიზე, რომელსაც ქვეყანა საგანგებო იმედებს უკავშირებს. მოსაწვევი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორების სამიტი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის დედაქალაქში 28-29 ოქტომბერს გაიმართება და ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ უხელმძღვანელებს საქართველოს დელეგაციას. რას მოელის საქართველო ვილნიუსის სამიტისაგან და რა პროცესები თუ რისკები უკავშირდება რუსეთის ფაქტორს? ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ.
უკვე კარგახანია ცნობილია და 16 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნიდან ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე გამორჩეულ წინსვლას 3 ქვეყანა მოელის და რომ ერთ-ერთი საქართველოა.
ვილნიუსის სამიტზე საქართველო და მოლდოვა ელოდებიან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებას, ხოლო უკრაინა ელოდება ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას.
ასოცირების შეთანხმების პარაფირება უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად მიიჩნევა ევროკავშირთან პოლიტიკური და ეკონომიკური დაახლოების გზაზე, თუმცა პარაფირება საბოლოო შედეგი არ არის. ის ტექსტის ინიცირებისა და მისი შინაარსის დადასტურების პროცედურას გულისხმობს, რასაც შემდეგ ხელმოწერისა და რატიფიცირების პროცედურები უნდა მოყვეს. როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში რატიფიცირება მხოლოდ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სეგმენტს არ ეხება.
რაც შეეხება ასოცირებული შეთანხმების სხვა დებულებებს, არა ვაჭრობასთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ დებულებებს, ინსტიტუციონალური თანამშრომლობის დებულებებს და დახმარების და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ამათი რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, რომ ასოცირების შეთანხმება მთლიანად შევიდეს დავში. პოლიტიკური პროცესები რაღაცნაირად ისე შეიქმნება საქართველოში, რომ თქვა საქართველოს დემოკრატიულ იმიჯს რაღაც ჩრდილი მიადგება, შეიძლება არ მოახდინონ რატიფიცირება ხელშეკრულების და რეალურად ხელმოწერილი ხელშეკრულება არ ნიშნავს ჯერი არაფერს, არ ნიშნავს მის ამოქმედებას.
საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან შესაძლოა ერთი წლის მანძილზე მოეწეროს ხელი და ამის შესახებ ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ სექტემბერში რადიო თავისუფლების სომხეთის სამსახურთან ინტერვიუშიც განაცხადა. მისი ინფორმაციით, ეს მოქმედი ევროკომისიის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე მოხდება, ეს ვადა კი მომავალი წლის ოქტომბრის ბოლოს იწურება. როგორც ექსპერტმა საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პროცესები გარკვეულწილად დააჩქარა რუსეთის აგრესიულ მოქმედებებმა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებითაც, რაც საბაჟო კავშირის იდეას უკავშირდება, თუმცა თავის მხრივ ევროკავშირის გააქტიურებამ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან კიდევ უფრო მეტი აგრესია გამოიწვიოს. ხათუნა ლაგაზიძე რუსეთის აგრესიულ გააქტიურებას იმის გამო მოელის, რომ პარაფირებით გაივლება წითელი ხაზი იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მხარს უჭერენ საბაჟო კავშირს და რომლებიც უარს ამბობენ მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილ ამ გაერთიანებაზე, რაც საბოლოოდ ევრაზიის ევროკავშირის კავშირის შექმნას უნდა დაედოს საფუძვლად.
ეს იქნება გარკვეულწილად აცვლის წერტილი ახალი ტალღისა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რომელიც ალბათ დაძაბულობის იერს უფრო ატარებს, ვიდრე რაიმე კონსტრუქციული მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს. თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს ვერც პარაფირება და ვერც ასოცირებული წევრობა, მაგრამ ჩვენთვის ეს გასავლელი გზა არის
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ვილნიუსში გაემგზავრება 8 კაციანი დელეგაცია, რომელიც აპრობირებული ფორმულის მიხედვით დაკომპლექტდება სახელმწიფო მეთაური პლუს 2 ოფიციალური პირი პლუს დელეგაციის კიდევ 5 წევრი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ფორმულაში მხოლოდ ერთი უცნობია და მისი ვინაობა მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაირკვევა. აქედან გამომდინარეობს სხვა ვარაუდებით, სამიცზე აუცილებლად მოხდება კანდიდატი, რომელიც პირველსავე ტურში გაიმარჯვებს, ხოლო თუ კი მეორე ტურის ჩატარება გახდება საჭირო, მაშინ სამიცზე წასვლა მოქმედ პრეზიდენტს მოუწევს. ამ დისკუსიის ფონზე ანალიტიკოსთა წრეებში წარმოიშვა მოსაზრება, რომ საქართველოს დელეგაცია შერეული უნდა იყოს. ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე მიღწეული შედეგი საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე თაობის მოღვაწეობის შედეგია და ხათუნა ლაგაზიძისთვის ლოგიკური იქნება, თუკი ვილნიუსში ამ თვალსაზრისით შერეული დელეგაცია გაემგზავრება. ექსპერტი თვლის, რომ ეს იქნება კოაბიტაციის ძალიან ნათელი გამოხატულება და შესაძლოა ხელშემწყობი ფაქტორიც კი გახდეს გზაზე ასოცირების შეთანხმების პარაფირებიდან მის ხელმოწერამდე. მაგრამ მხარეებმა წინდახედულება და თავშეკავება უნდა გამოიჩინონ და ვილნიუსში ერთმანეთთან კინკლავობა არ დაიწყონ.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9 საათი და 21 წუთი სრულდება საქართველოში და განაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ინტერნეტზე ახლებით. დავით გონზაჩიხლაძე შემოგვიერთ და დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის, მეც დავიწყებ ჩემში მოხელას. ტრადიციულად ჩემ ქართული სიახლეებით დავიწყებ ქართულ ინტერნეტში, თუ რა ხდებოდა. გუშინ ამასთან დაკავშირებით, ნუ ერთი ირაკლი კაკაბაძე, ანუ ტრადიციული ნიუს მეიკერი,
რომელიც
აქვს გამოხმაურება გახდა მე. კვირი ნამდვილი, ო კაკერტი კაკაბაძე, ერთი ქაუბი მოყავს ყველაზე მეტად, როცა საზოგადოებრივ მოწყობილთან დაბის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქაუბი ქართულ ინტერნეტში. მოგეთ ირაკ კაკაბაძე, მორიგი ეს პერფორმანსი შემოქმედა და ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ჩავარნას
გუშინ
სკოლის მოტაიკ
ლექსების
კითხვას მოკეთ ამას კონდა გამოხმაურება ეს იყო ერთ-ერთი ტოპ თემა ეს რაც შეეხება თემას პერსონალურ ლაპარაკებ ამაზე მაინც მე თქვენ თუ შედით ნახეთ არის პრობლემა ფოტო რომელიც კიდე ძალიან გამოხმაურება ქონდა ეს იყო იდენტობა საიტზე იდენტობა.com-ზე გამოქვეყნებული დღის ფოტო პელდან ბეკენბაუერის სხვა ქვეშ
ეგეთ
ეს იყო ძალიან გამოცანა ჩვენთვის და ძალიან ბევრი სხვა მომხმარებლისთვის
თუ რატომ დაჭიდა
იდენტობას რა უბრალოდ ჩვენთვის სხვა შოპში გადაღებული ფოტო მაინც დავაინს დღეს იდენტობას დღის ფოტო მოკეთ უკეთი ვიზუალიზაციის მაგას არის ფოტო სადაც უბრალოდ საშხაპეში არიან ფეხბურთელები
იდენტობა განუმარტოთ ხო LGBT უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია
და პრეტენზია იყო მის მიმართ სხვა შორის მე რასაც კითხულობდი თუ რას ნიშნავდა ეს აქცია ყოველ შემთხვევაში ხოდა განმარტებას მე ესეთ განმარტებას ვერ მოვისმინე შეიძლება თქვის განმავლობაში მოვისმინო კიდეც მაგრამ
მე კიდევ ერთი შეკითხვა გამიჩნდა ანუ ეს ფოტო ვინ გადაიღო ზოგადად და
თქვათ როგორ
ხო და ანუ რამდენად ქონდა ანუ მისცეს იგივე პელემ და ბეკენბაუერმა ადამიანს ამ ფოტოგრაფს იმის უფლება რომ ისინი ეს ფოტო გამოქვეყნებული იყო თქო თავის დროზე
დია ამ შემთხვევაში მოკეთეს ხო ძალიან საინტერესო და ეს ყო უფრო მეტად ინტერესის საგანი რაც შეეხება საქართველოს და არა ქართულ სახლებზე თქვი რაც ვიპოვა ინტერნეტში გუშინ და პოტოებს გამომებაში მოგეთ ესე ცოტა ძველი სიახლეა მაგრამ მე ვიპოვე გუშინ და ძალიან დამაინტერესა ბიზნეს რადარზე არის ესეთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია რომ ჩინეთი აშენებს მოგეთ ჩინეთში აშენებენ ქალაქს რომელიც იქნება პარიზის ანალოგი მოგეთ ვიყო ძალიან ბევრი ფოტო და ინტერნეტში ნახე შემდეგ თქვენც თუ გინდათ ეცადეთ.
ანუ სრულად დიდი ტური უნდა იყოს.
კი, ნამ პარიზი, შუაგუ ჩინეთში, ესეთი საინტერესო ფოტოებია Google-ის და თუნდაც
საიტზე. ეს თავისი Eiffel-ი და რაღაცები.
Insider-ზე შეგიძლიათ შეხედოთ და ნახოთ ესეთი ძალიან საინტერესო.
ანუ დაწყებულია ნეტა უკვე მშენებლობა?
ეს ცხოვრობს საინტერესო ადამიანი უკვე.
აა, იქ უკვე ცხოვრობენ.
კი, მაგრამ როგორც რაღაც მე რამდენიმე სტატია ნახე, რაღაც Ghost Town ქართულად
მშენებათა ქალაქი.
მაგრამ შეიძლება დამთავრდეს და იყოს ნამდვილი რაღაც მეორე პარიზი ჩინეთის ჩუაგულში. უკვე თავის ფანტანებით, თავის Eiffel-ის კოშკით,
თავისი მონმარტრითაც და
კი, კი, ყოველთვის
აბსოლუტურად.
მაგრამ ნახეთ, აი ძალიან საინტერესო რაღაც არის. Daily Mail-ზე ნახე ერთი ძალიან საინტერესო ახლა გუშინ რომელსაც მეც დამაინტერესა და არა მარტო მე, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი შეაშურა კიდეც, მოკლედ გამოავლინეს ერთი ადამიანი, რომელიც ყველაზე ახალგაზრდა გახდა ტიპი 24 წლის ასაკში მოახერხებს სოფლის ყველა ქვეყანაში ყოფილიყო უკვე და ის გახდა გმირი ნამდვილი ბოლო ორი დღის სოფლის ინტერნეტის მისი ტვიტერი, მისი აბსოლუტურად ყველაფერი თუ როგორ
იმოქმედებს.
კი, აბსოლუტურად ყველგან იყო ფოტოებიც და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ფოტოების მოპოვებაც ინტერნეტში არ არის თული და სწორედ ამიტომ გახდა ალბათ ეს ადამიანი განსაკუთრებით პოპულარული.
ეს მისი მიზანი იყო რამე თუ უბრალოდ გადაცემა მოგზაურობის
და ესე რაღაც ჩვეულებრივად მოგზაურობა წავიდა რამდენიმე ქვეყანაში, ვიეტნამში იყო პირველად. ბევრ ყველაფერს დავიკითხა. და თავიდან იყო ვიეტნამში და მე მაზარში შევიდან და მის ფოტოებიც მოგზაურობის ტყიურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ინტერნეტში ძალიან თავისუფლად არის გადმოსაწყდომი, შეგიძლიათ მოიციოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ნამდვილი სტარი არის, ვარშავი არის ბოლო 2-3 დღის მსოფლიო ვებში.
ისე შენ თუ დაიწყებ ეხლავე მოგზაურობას, მოახერხებ 24 წელს ასაკამდე მიაღწიო.
შენ
სასაკში დაიწყო მოგზაურობა, ანუ ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ გაქვს შენ. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო. 9 საათი და 26 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ კვლავ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. საქართველოს მთავარი პროკურატურა, რომელმაც საფრანგეთის მართლმსაჯულებას შესაბამისი მტკიცებულებები 40 დღის განმავლობაში უნდა წარუდგინოს საფრანგეთში დაკავებული საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციას ითხოვს. დავით კეზერაშვილი ინტერპოლის პარიზის ბიუროს თანამშრომლებმა ნიციდან მონაკოში მიმავალ გზაზე 14 ოქტომბერს დააკავეს. თავდაცვის ყოფილ მინისტრსა და ფინანსური პოლიციის ყოფილ უფროსს ბრალი რამდენიმე სისხლის სამართლის დანაშაულში ედება. ერთ-ერთი მათგანია რიყის გასხვისებისა და ტელეკომპანია იმედის მფლობელისათვის ჩამორთმევა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი განაგრძობს თემას.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ექსტრადიციისათვის საჭირო მასალების შეგროვება დავით კეზერაშვილის დაკავებისთანავე დაიწყო. იუსტიციის მინისტრის თეაწუ ლუკიანის თქმით, ჩადენილი დანაშაულების სიმძიმის გათვალისწინებით თავდაცვის ყოფილი მინისტრისა და ფინანსური პოლიციის ყოფილი უფროსის საქართველოს მართლმსაჯულებისათვის გადაცემა საშური საქმეა.
ორი საქმეა, თქვენიცით, ერთი ფულის გათეთრების, ხოლო მეორე ბიზნესის მფარველობის კუთხით კორუფციის მნიშვნელოვანი საქმეა და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიჩქარებთ იმისთვის, რომ ამ 40 დღეში საექსტრადიციო პროცედურები დასრულდეს, თუ არა და რა თქმა უნდა შემდეგ მოთხოვნილი იქნება ამ პატიმრობის გაგრძელება.
დავით კეზერაშვილის გვარს ხშირად ახსენებდნენ 16 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე. ლაპარაკია რიყის ზარალიან გასხვისებასა და კანონიერი მფლობელისათვის ტელეკომპანია იმედის ჩამორთმევაზე, რომელშიც ბრალი თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად თბილისის მოქმედ მერსაც ედება. გიგი უგულავას თქმით, კეზერაშვილი ამ საქმეში მასთან მეგობრობის გამო ფიგურირებს.
მე დეტალებურები არ ვიცი და არ შემიძლია თქვა საფრანგეთის სასამართლო ექსტრადიციაზე რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს, თუმცა ანალოგიის პრინციპით შემიძლია ვიმსჯელო, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ უარი უთხრა საქართველოს სახელმწიფოს ექსტრადიციას. მეტიც, უკვე 1 ოქტომბრიდან დაახლოებით 30-მდე პოლიტიკური დევნილი სტატუსის მქონე პირია, რომელიც ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებმა შეიფარეს.
დღის განმავლობაში კომენტარი გააკეთა დავით კეზერაშვილის ადვოკატმაც. შოთა მინდელის თქმით, ამ ეტაპზე ყველაფერი დამოკიდებულია საქართველოსთან გაგზავნილი ექსტრადიციის მოთხოვნის შინაარსსა და საფრანგეთის მართლმსაჯულებაზე.
ზოგადი კავშირები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ თლიანობაში ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში ჯერია საქართველოს პროკურატურაზე მან უნდა გადააგზავნოს მოთხოვნა, რამდენად დაადასტურებენ და დაასაბუთებენ ისინი ექსტრადიციის ამ გადმოცემის აუცილებლობას.
იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურას გაუჭირდება საფრანგეთის მართლმსაჯულების დარწმუნება დავით კეზერაშვილის გადმოცემის აუცილებლობაში. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელის ლია მუხაშაურიას თქმით, სახეზია ორი გარემოება, რომელიც ექსტრადიციის ალბათობას ლამის ნულამდე ამცირებს.
როგორც წესი არ ხდება საქართველოს ექსტრადიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ცუდი რეპუტაცია გვაქვს კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, და მეორეც კეზერაშვილი არის ისრაელის მოქალაქე და ისრაელს აქვს განსხვავებული პროცედურა, უფრო მეტად მფარველობს და იცავს თავის მოქალაქეებს ვიდრე მათ შორის ევროპის დემოკრატიული სახელმწიფოები. ამიტომ არ ამგონია რომ მისი გადმოცემა მოხდეს. უბრალოდ ეს დაკავება იქნება მოკლევადიანი და მერე გაათავისუფლებს.
ლია მუხაშაურიას თქმით, ისედაც სახელგატეხილ საქართველოს მართლმსაჯულებს გამარჯულებას რეპუტაცია კიდევ უფრო მეტად შეულახა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმეების უხარისხო გამოძიებამ. გარდა ამისა, მუხაშაურიას თქმით, ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმის მიხედვით, დავით კეზერაშვილის ბრალიედება ტექნოლოგიების უხეში დარღვევით, ყურძნის მასალასთან ეთილის სპირტის შერევით და ტექნოლოგიური მანიპულაციებით ფალსიფიცირებული საკონიაკე სპირტის წარმოებაში. თუმცა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში იმედოვნებენ, რომ საფრანგეთის მართსაჯულება უარს არ ითხვის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციაზე. მთავარი პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი ჩილინგარაშვილის თქმით, დაბრკოლება არ უნდა შექმნას კეზერაშვილის ორმაგმა მოქალაქეობამაც. მთავარია, იმ ქვეყნის მოქალაქე არ არის, სადაც მისი დაკავება მოხდა, განაცხადეს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ, უკაცრავად ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. ათის ნახევარი შესულდა საქართველოში და კვლავაც ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს. მოკლედ გადახედავს ის ახალ ამბებს.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვლავ დავიწყებ ამბეთში ერთებული შტატებიდან, რადგან ეს საყოველთაო ინტერესის საგანია და ეკონომიკას ეხება. ერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ერთებულ შტატებს თავიდან აცილებს ფინანსურ დეფოლტსა და მასევე საშუალებას მიცემს ფედერალური უწყებების მნიშვნელოვან ნაწილს, რომ განაახლონ მუშაობა 16-დღიანი შეჩერების შემდეგ. გუშინ გვიან ღამით რესპუბლიკელებმა და როგორც წარმომადგენელთა პალატამ და დემოკრატებმა სენატში მხარი დაუჭირეს კანონს, რომელიც კომპრომისის შედეგად იყო მიღწეული. თეთრი სახლის წარმომადგენელთა, თეთრი სახლის საბიუჯეტო უწყებამ განაცხადა, რომ თანამშრომლებს, რომლებიც გაჩერებულ ფედერალურ უწყებში მუშაობდნენ, ხუთშაბათს დილიდან უკვე შეეძლებათ სამსახურის განახლება. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს გადავალ პრემიერ-მინისტრი შეხვდება გაზეთებისა და რადიოების მთავარ რედაქტორებს. შეხვედრა 10:00-ზე დაიწყება და საკონფერენციო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გამართება. საზოგადოებრივ მოუწყებელზე კი დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატების 4-ის დებატებია დაგეგმილი. პირველ 4-ში არის საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მაღალი შედეგების მქონე 4 კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი კანდიდატები. ასეთი არის განმარტება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გიორგი მარგველაშვილი, დავით ბაქრაძე, გიორგი თარგამაძე და ზურაბ ხარატიშვილი შეხვდებიან დღეს ერთმანეთს დებატებში. და ბოლოს საინიციატივო ჯგუფმა ხუდონესის მშენებლობის საკითხზე პატრიარქს, პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა ერთ-ერთი მოთხოვნა დროებით შეჩერება ხუდონესის მშენებლობის საკითხის საბოლოოდ შესწავლამდე.
ეს ნინო გელაშვილი გახდათ და ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ მიკროფონს. სპორტული სიახლეებით შემოგვერთდა ის დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის. დღეიდან თბილისში 17 წლამდელ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის თამაშები დაიწყება. ეროვნულ და მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონებზე მ-11 ჯგუფის შეხვედრები გამართება. ელიტ რაუნდის საგზურის მოსაპოვებლად საქართველო, ჰოლანდია, ფარერის კუნძულები და სან მარინო იბრძოლებენ. შესარჩევი ეტაპი 2 საათზე ჰოლანდიისა და ფარერის კუნძულების მატჩით გაიხსნება, ხოლო 4 საათზე საქართველოს და სან მარინოს 17 წლამდელები ითამაშებენ. საქართველოს ეროვნული ნაკრები კი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე წარუმატებელი გამოსვლის გამო ევროპის 2016 წლის პირველობის შესარჩევი ციკლის კენჭისხრისას ბოლოს წინა მეხუთე ბადეში მოხვდება. მსოფლიოს ახალი რეიტინგ სიამართალია დღეს უნდა გამოქვეყნდეს, მაგრამ სპეციალისტებმა ოფიციალურ რეიტინგს დაასწრეს. ქულები ადრიანად ვედვა დათვალეს და დაადგინეს, რომ საქართველოს გარდა მეხუთე ბადეში იქნებიან ბელარუსი, ჩრდილოეთ ირლანდია, ალბანეთი, ლიტვა, მოლდოვა, მაკედონია, აზერბაიჯანი და კვიპროსი. ამაცე უარესი რეიტინგი კი მხოლოდ 8 ნაკრებს აქვს, მათ შორის უეფას მიერ ცოტა ხნის წინ აღიარებულ გიბრალტარს. კენჭისხრა 23 თებერვალს ნიცაში უნდა გაიმართოს. გუშინ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმას კომისია იკრიბა. სხდომის დღის წესრიგში 8 საკითხი იყო შეტანილი, მათ შორის სამთვის ოლიმპიური თამაშებისთვის მოსამზადებელი პროცესის შეფასება. აღმას კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა მამუკა ხაბარელმა განაცხადა, რომ სოჭის ოლიმპიადისთვის ბოიკოტის გამოცხადების საკითხი ამ ეტაპზე ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში არ განიხილება. გუშინო ეს საკალათბურთო ევროლიგის ახალი სეზონი დაიწყო, სულ ორი თამაში ჩატარდა იტალიაში მონტეპასკის სტამბოლის გალათასარაის დაუხვთა და 75-84 დამარცხდა გალათასარაის რიგებში დაბრუნდა საქართველოს ნაკრების წევრი მარჩან ვარკოიშვილი, რომელმაც თურქეთის ჩემპიონატის სტარტი ტრავმის გამო გამოტოვა. იტალიელებთან ვარკოიშვილი სასტარტო შემადგენლობაში იყო, მაგრამ მხოლოდ ორი ქულა და ორი მოხსნა მიითვალა და ბოლოს ჭადრაკზეც დონალ გაფრინდაშვილის სახელობის თბილისის ჭადრაკის სასახლეში სწრაფ ჭადრაკში ქალთა გრან-პრის დასკვნითი ეტაპი გაიმართა. ჩემპიონი ნინო ბაციაშვილი გახდა ბათუმელმა დიდოსტატმა შვიდ ტურში 5-9 ქულა დააგროვა. ანალოგიური შედეგია ჩვენა ლელა ჯავახიშვილმაც, მაგრამ ჩემპიონს დამატებითი მაჩვანებლებით ჩამორჩა. მესამე ადგილი კი მერი არაბიძემ დაიკავა 5 ქულით.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეებიც არ მოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას, გადაცემის მეორე ნაწილს უკვე 7 ოქტომბრიდან ჩვენ ვუთმობთ ჩვენ წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საკუთარი პროგრამით წარსდგება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პარტია სამართლიანი საქართველოს ლიდერი სერგო ჯავახიძე, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 3. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო სერგო, სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ ვრცელი არის თქვენი საპრეზიდენტო პროგრამა, მისი მთავარი სლოგანი, მესიჯი, ასე ვთქვათ, არის ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ოჯახი არის. და თქვენ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში არაერთ ინიციატივას პირდებით საზოგადოებას, ეს იქნება მონეტარული პოლიტიკაში ცვლილებები, იგივე ეკონომიკის განვითარება, სტაბილური სამუშაო ადგილების შექმნა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდით დავიწყოთ სულთავიდან. სოციალური სფეროს მიმართულებით კონკრეტულად რა პრიორიტეტები გაქვთ განსაზრული, რა ინიციატივებს შესთავაზებთ საზოგადოებას თუ კი თქვენ პრეზიდენტი გახდებით?
მიესალმები რადიო თავისუფლების სმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს პრობლემა, სოციალური პრობლემა ოდით განა ქვეყანას უდგას და საბოლოო ჯამში იქამდე მივდივართ, რომ ნებისმიერი არჩევნების წინ ეს იქნება ადგილობრივი არჩევნები, თვითმმართველობის, ეს იქნება საპარლამენტო არჩევნები თუ ეს იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები, ჩვენ ვისმენთ მხოლოდ და მხოლოდ დაპირებებს, ვისმენთ სოციალური ფონის გაუმჯობესებაზე სხვადასხვა მოსაზრებებს, მაგრამ თუმცა უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში იმ პოლიტიკური სპექტრის მოღვაწეობით, რა პოლიტიკურ სპექტრსაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში უყურებთ, კიდევ ვიმეორებ, უკანასკნელი 20-22 წლის განმავლობაში რეალური შედეგი არც მათ დაპირებებს, არც მათ გამარჯვებებს არჩევნებში შედეგი არ მოუტანია.
თქვენ მოუტანთ შედეგს?
ზუსტად ამიტომ არის ჩემი დამოკიდებულება ასეთი, თქვენ ახლა ჩემი სლოგანი ახსენეთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ ამარტო სლოგანია, ამ ოთხ სიტყვაში ძალიან ბევრი რამეა ჩადებული, მათ შორის ის პარტიის იდეოლოგიაც, რა იდეოლოგიითაც და რა დამოკიდებულებითაც მინდა ჩვენ ის დაპირებები და არა ჩვენი დაპირები, არამედ დაპირებებში ყველა კარგია, ყველა მაგარია, ყველას ძალიან კარგი პროგრამა აქვს, განსაკუთრებით ქართული ოცნების პროგრამა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მის შესრულებაზეა დიდი პრობლემა. ჩვენ კარგად ვიცით და სვენელმა ძალიან კარგად ცნობის მიერი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორების განვითარებული ქვეყნების სიძლიერე დგას ამ ქვეყნის მოქალაქის სიძლიერეზე, ამ ქვეყნის მოქალაქების ოჯახების სიძლიერეზე. შესაბამისად ჩვენ კარგად უნდა გავაცნობიერებთ, რომ ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქის ოჯახის კეთილდღეობა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. და რადგან ჩვენ ქვეყანაში უყურებთ იმას, რომ რეალურად არ არსებობს საშუალო ფენა და რეალურად არ არსებობს ამ საშუალო ფენის თქვათ ფინანსური უზრუნველყოფის არც ერთი წყარო, აქედან გამომდინარე ჩვენ სლოგანში ჩვენი სახელმწიფო ჩვენი ოჯახია ნათლად ჩანს, რომ პირველ რიგში სახელმწიფოს იდეოლოგია უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ მისი ნომერ პირველი საზრუნავი, მისი უპირველეს საზრუნავი უნდა იყოს ადამიანი და მისი მოქალაქე.
როგორ აპირებთ?
დიახ, მაგას
ვიტყვით,
ძალიან მოკლე მესიჯებით გეტყვით. არ შეიძლება ქვეყანაში ვილაპარაკოთ რაღაც პროგრამულ პრიორიტეტებზე, არ შეიძლება ვილაპარაკოთ რაღაც ციფრებზე და პირობებზე, როდესაც პოლიტიკური ნება არ არსებობს. პოლიტიკური ნების არ ქონამ გამოიწვია ქვეყნის ამ პოზიციამდე მიყვანა. ჩვენ ხედავთ, ხო, ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ რისი პოლიტიკური ნებაც გამოიჩინა ხელისუფლებამ, იქ საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. ხედავთ, რომ ციხეში 25000 ადამიანის ნაცვლად ზის 10000 ადამიანი, ხედავთ სასამართლოს ლიბერალურ დამოკიდებულებას, ხედავთ ღარიბაშვილის უწყების დამოკიდებულებას საზოგადოებასთან, მაგრამ სხვა დანარჩენ სფეროებში ჩვენ არავითარი პოლიტიკური ნება ვერ დავინახეთ, რომ განვითარებული იყოს სოფლის მეურნეობა იმ მიმართულებით, განვითარებული იყო და პოპულარიზაცია გაწეოდა ქართულ პროდუქციას და მისი რეალიზაციის ბაზრები მოძებული ყო, თუნდაც ქვეყნის იგი პირიქ. ჩვენ დავინახეთ იგივე დამოკიდებულება საღადგომოდ კვერცხების დიდი იმპორტი და საკუთარი წარმოების ჩაძირვა. ჩვენ დავინახეთ ის, რომ დღესაც საქართველოში ხორცის ექსპორტი შეადგენს 80%. დღეს ჩვენ დავინახეთ, რომ ნებისმიერი იმპორტული საქონლის მონოპოლიზება ისევ დარჩენილია და შეცვლილია უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობის ლობისტები, ქართული ოცნების ლობისტებად. ძალიან მარტივი რაღაცა ჩვენ ხაზეთ, რადგან ეკონომიკაზე ვლაპარაკოთ, ვიზაკეთ. პირველ რიგში გლეხი უნდა დადგეს ფეხზე, შესაბამისად ქართულ პროდუქციის პოპულარიზაცია და ქვეყანაში შემოსული პესტიციდები ცავსე პროდუქციის, სურსაც გულისხმობ, და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მისი შეჩერება, ოღონდაც რა თქმა უნდა კანონიერ მეთოდ. ეს არის ხარისხის ინსპექცია, რომელიც ამას ძალიან ადვილად დაარეგულირებს და ეს არის საბაჟოზე კანონმდებლობის ცვლილება, თუნდაც იქ ამ ფორმით, რომ სანამ ქვეყანაში არსებობს მარაგები, თუნდაც 20% ქვეყნის უზრუნველყოფის, მანამდე ის პირობები, რა პირობებითაც შემოდის უცხოური პროდუქტი, იყოს შეფერხებული ან გაძვირებული მისი საბაჟო ტარიფი. ეს ძალიან მარტო იყო, ეს იქ ამაში გამოიჩენდა ქვეყანა პოლიტიკურებას და დავინახავდით, რომ გლეხს მეტი მოტივაცია ექნებოდა. მოტივაცია გლეხს არ უჩდება ვაუჩერის მიცემით, გლეხს არ უჩდება მოტივაცია, როდესაც გზაზე გავივლით და დავინახავთ მექანიზაციის გამოფენებს, თითქოს აი ამით ხდება მთელი საქართველოს სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავება. გლეხს უნდა ჰქონდეს მოტივაცია, მა უნდა იცოდეს, რომ გააკეთებს რეალიზაციას, მა უნდა იცოდეს რეალიზებიდან ამოღებული თანხა იქნება ღირსეული თანხა. არა მარტო ამ საკითხში, ჩვენ ლაპარაკობთ საშუალო ფენის შექმნაზე, საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარებას. ამაზეც ანალოგიური პრობლემები გვაქვს. რამოდენიმეჯერ თქვი ქვეყანაში, მეც და თქვენ საქართველოს მოქალაქეები, თქვათ ხორც პროდუქტებს, რომლებსაც ვიყენებთ, ანუ ნაწარმს, თქვათ ძეხვი იქნება, თუ ხედავთ, რომ ქართული წარმოებისაა. მაგრამ რეალურად ხედავთ, რომ იმის უკან თუ გავიხედავით, დავინახავთ, რომ მისი მომწოდებელი ნახევარფაბრიკატი და ხორცი უკვე იმპორტულია, ინდურია ან საიდანაც რომელიღაც ქვეყნიდან. ჩვენ არ ვაძლევთ საშუალებას, რომ თქვათ ფერმერობას შეუწყოთ ხელი და იგივე ბიზნესის აქსიომა არის და საშუალო ბიზნეს და მით უმეტეს მცირე ბიზნეს განვითარების გასაღების ბაზარი. გასაღების ბაზარი ადგილზე გვაქვს, მაგრამ ხედავთ რეალურად სხვა შედეგებს. ამიტომ ამის პოლიტიკური ნება თუ არ იქნება, მაშინ იქნება ისევ ის მონოპოლისტები, ის ადამიანები, რომლებიც აკეთებენ ამას წლების განმავლობაში და დღესაც გააგრძელებენ.
მადლობა სერგო, მე მინდა კითხოთ თქვენს საგარეო პოლიტიკაზე, საგარეო ურთიერთობების მხრივ, თქვენს პრიორიტეტებზე. დასავლეთი იქნება ეს, რუსეთი იქნება ეს, იგივე ნატოსთან ნატოს პოლიტიკა, ნატოს მიმართულებით პოლიტიკა.
ჩვენ მარტივი მესეჯით მიმართავთ საზოგადოებას და ვამბობთ, რომ რასაც ვერ გავაქცევით და ეს აუცილებელი არის, რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია, ამერიკა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, მაგრამ ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი. აქედან გამომდინარე ევროკავშირში ინტეგრაცია ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესად მიგვაჩნია. ხოლო რაც ეხება რუსეთის მეზობლობას, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ქვეყანას ვერავინ ვერ გადაიტანს ატლანტის ოკეანის იქით, ანუ ჩვენ დავრჩებით რუსეთის მეზობლად, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე პოლიტიზირებული ოლიმპიადის ფონზე იგივე რუსეთის პირველი სანიტარი ზონიშენკოს დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ და ორი ბოთლი ღვინისა და ორი ბოთლი მინერალური წყლის საფასურად ტერიტორიების დაკარგვას ჩვენ არ ვაპირებთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე, სანამ რუსეთი არ გახდება მეტად დემოკრატიული და სანამ მედინაერასი არ წავა რუსეთის მმართველობიდან, უნდა შეწყდეს ყოველგვარი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ რაც უფრო ხშირად შევდივართ რუსეთთან, პირდაპირ კომუნიკაციას გულისხმობ და არა მედიატორობით, რა თქმა უნდა. ეს ყველაზე მთავარია, რომ ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა უნდა იკისრონ მედიატორობა რუსეთთან ურთიერთობაში. პირდაპირი კომუნიკაცია დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად უნდა შეწყდეს, თუ არა და მივიღებთ იმ შედეგებს, რა შედეგებსაც უკვე უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში ვხედავთ.
რაც შეეხება ნატოსთან ურთიერთობას, როგორ იქნება თქვენი პოლიტიკა?
ეცეთ რა არის, ჩვენ ნატოზე როდესაც ვლაპარაკობთ, რამოდენიმე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, რომ მაგალითად ფინეთის მაგალითი, როდესაც ფინეთმა უარი თქვა ნატოზე მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ რუსეთთან ურთიერთობა არ გაეფუჭებია, მით უმეტეს მათ აქვთ იგივე კონფლიქტი კარელიასთან დაკავშირებით, მაგრამ დააკონსერვა ეს თემა და ნატოს თემა გადადო. მაგრამ ფინეთის შემთხვევაში, ფინეთს არ აქვს ესეთი სტრატეგიული მდებარეობა, რომ ეს პრობლემა გაართეს. საქართველო კოლექტიური უსაფრთხოების გარეშე თავს ვერ გაართვეს, მაგრამ რადგან დღეს რეალობაში ჩვენ ვერ ხედავთ ვიდავთ სხვა რომელიმე ორგანიზაციას, რომელსაც ამ მისიის კისრება შეუძლია, ალბათ ნატო იქნება პრიორიტეტი და ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნისთვის ეხლა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია.
ვარნე სერგო, როგორ არის თქვენს პროგრამაში, საარჩევნო პროგრამაში გაწერილი კონფლიქტების მოგვარების საკითხები? როგორ იქნება თქვენი ორი ხედვა ამ
იმართულებით? ცით რა არის, მე ცოტა ხმამაღალი განცხადება, მაგრამ ვიტყვი, რომ ის პოლიტიკოსები და ის ჩემი ოპონენტები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მოაგვარებენ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ამ ეტაპზე და უახლოეს მომავალში, ეს არის ტყუილი დაპირება და მე მინდა რომ თქვა, მე მგონი საზოგადოებას ძალიან კარგად ისმის და ძალიან კარგად ხედავს. ჩვენ აღვადგენთ ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობით აბსურდული დაპირება და ეს არის ძველი პოლიტიკური ხრიკები, რომლებსაც ჩვენ გავობივართ და სხვა არ ვიყენებთ არასოდეს იმ მოძველებულ პოლიტიკურ მეთოდებს, რასაც სხვა ჩემი ოპონენტები ან სხვა პოლიტიკური სუბიექტები აპირებენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ალბათ აუცილებლად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ჩარევა, ალბათ ასევე უფრო მეტად სახალხო დიპლომატია აფხაზ და ოსძმებთან და უფრო მეტი კომუნიკაცია არაპოლიტიკურ დონეზე ამ ეტაპზე, მე ვფიქრობ, რაღაცა შედეგებს გამოიღებს და ალბათ შესაძლებელია იმ თემებზე საუბარი, რომ რაღაცა ნაწილი ტოლერების დაბრუნებაზეც ვილაპარაკოთ. იყო ხოლმე საქართველოში პერიოდი, მაგალითად სამაჩაბლოში, ოსეთში, ლუდვიგ ჩიბიროვის მმართველობის დროს საკმაოდ კარგად დალაგდა ეს ურთიერთობები, იყო მისვლა-მოსვლა, მაგრამ 2008 წლის ომმა ეს ყველაფერი ისე უკან დააბრუნა.
ბატონო სერგო, და ბოლოს სულ რამდენიმე წამში რომ ჩავეტიოთ, ასე ვთქვათ, რატომ უნდა მოგცეს თქვენ საზოგადოებამ ხმა? ანუ რა არის ის მთავარი საკითხები, რის გამოც უნდა აგირჩიონ თქვენ?
შეიძლება ძალიან მოკლედ
ჩამოვაყალიბოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა სარეკლამო ორგანოებმა, ჩვენმა წარმოებულმა კამპანიამ რაღაც სიახლე შეიტანა ქართულ პოლიტიკაში. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ხალხს სიახლის არეშენია და მე მგონი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ეს სტერეოტიპი, რომ დაპირებებით და ეს ადამიანების ლიდერომანიით არ უნდა იყოს არჩევანი გაკეთებული. ადამიანებმა უნდა მიიღონ არჩევანი იმის მიხედვით, რომ როდესაც ადამიანები პირდებიან და არ უსრულობენ რაღაცის ის მექანიზმი, ერთადერთხელ ეძლევა საქართველოს მოქალაქეს კონსტიტუციური უფლებით 4 წელიწადში ერთხელ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, დღეს არის ის დრო, როდესაც ალტერნატივა, მე მგონი, ძალიან ჭირდება ქვეყანას.
დიდი მადლობა, ბატონო სერგო. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი სერგო ჯავახიძე, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 3.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ნაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატთან, ნომრით 13, ის გახლავთ გიორგი ჩიხლაძე. მე მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს უკვე 7 ოქტომბრიდან ვუთმობთ ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. დღეს გეგმავთ, თუ არ მეშლება, თქვენ პრესკონფერენციას სწორედ თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამასთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში ასე არის ცნობილი. სამწუხაროდ მე არ მომქონდა იმის საშუალება, რომ გავცნობოდი თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამას და მოდით ახლა ერთად მსმენელთან ერთად გავაცნოთ თქვენი საპრეზიდენტო, გავეცნოთ თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამას და დავიწყოთ სულ თავიდან. როგორ იქნება თქვენი მთავარი გზავნილი, მესიჯი საზოგადოებისათვის, თქვენი საპრეზიდენტო პროგრამის მთავარი გზავნილი?
ჩვენ არჩევანი, ჩვენი მომავალია. ეს არის ჩვენი მესიჯი. გზავნილი.
დასაგებია და სულ რამდენიმე სიტყვით რომ უთხრათ საზოგადოებას თქვენს შესახებაც.
ციბრე
ბიოგრაფიული, დიახ.
დაამთავრე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათემატიკის ფაკულტეტი. მყავს მეუღლე და ორი შვილი. ეს ვარ ბიზნესმენი. საერთაშორისო ჰოლდინგი, ექსპერიმენტის მფლობელი და ხელმძღვანელი.
ვატნე გიორგი, მოდით მაშინ დავიწყოთ სულ თავიდან. როგორი იქნება თქვენი დაპირებები სოციალური სფეროს მიმართულებით, თუ კი თქვენ გახდებით პრეზიდენტი? როგორ აპირებთ თქვათ ისეთი პრობლემების მოგვარებას, რომელიც სულ დგას, ეს უკანასკნელი წლები არის საზოგადოების წინაშე, იქნება ეს თქვათ უმუშევრობა, თქვათ დასაქმება, თქვათ ჯანდაცვის პრობლემის მოწესრიგება, არ ვიცი განათლების მიმართულებით რაიმე პრიორიტეტები თუ გეკნებათ, მოკლედ სოციალური სფეროს მიმართულებით რა ინიციატივები გეკნებათ თუ კი თქვენ პრეზიდენტი გახდებით?
ესეთ რა არის, რომ გადავწყვიტოთ ეს პრობლემები, მაინც და მაინც ჩვენ უნდა დავიწყოთ ეკონომიკის აღორძინებიდან. ეკონომიკის აღორძინება ეს ჩვენ გვჭირდება ამისათვის გარკვეული პროგრამები. ესე იგი ჯერ ერთი პრიორიტეტური მიმართულება, რაც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ეკონომიკაში რაღაც წვლილი შევიტანოთ. მე შენ გვჭირდება პროგრამები იმისთვის, რომ ეს მიმართულებები, ესე იგი, განვავითაროთ. თუ ჩვენ არ ხელს არ შეუწყობთ ცირკ და საშუალო ბიზნესს, ისე ეკონომიკას ჩვენ წინ ვერ წამოვწევთ. ამასთან ერთად პარალელურად გვჭირდება განათლება, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც არ გვყავს სპეციალისტები, ვერც მცირე ბიზნესი ვერ იმუშავებს და ვერც საშუალო ბიზნესი, იმიტომ რომ ამ ბიზნესის წაყვანა სჭირდება ცოდნა. დღეს ჩვენ სპეციალისტები ისეთ რა არის, აი რომ შევხედოთ ჩვენს ეკონომიკას, დღევანდელ ეკონომიკას, ხომ? ის პრობლემები, რაც თქვენ დაასახელეთ, სოციალური, რომ შევხედოთ ჩვენ სოციალური დაცვა ჩვენი მოსახლეობის, ამისთვის გვჭირდება ჩვენ პროფიციტული ბიუჯეტი. ბიუჯეტში რომ ქონდეს ჩვენ პროფიციტი, ამისთვის თანხები უნდა შემოდიოდეს. ბიუჯეტში თანხები შემოდის საიდან? ეს არის გადასახადები და ეს არის წესები. მეტი არ საიდან არ შემოდის ბიუჯეტში თანხა. როდესაც ჩვენ არ გვაქვს ეკონომიკა, რა თქმა უნდა გადასახადებით ნაკლები შემოდის. როდესაც ჩვენ თანხელფასი დაბალია, რა თქმა უნდა გადასახადი ხელფასზე ნაკლები შემოდის. ჩვენ რომ ეს ავციოთ, ამისთვის ჩვენ რაღაცა უნდა გავიტანოთ ქვეყნიდან. რომ გავიტანოთ ქვეყნიდან რაღაცა უნდა შევქნათ. რომ შევქნათ, უნდა ვიცოდეთ რა შევქნათ და როგორ შევქნათ. ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები, მცოდნე სპეციალისტები, რომლებიც ამას გააკეთებენ. ან იმ სპეციალისტების გადამზადება, რომლებიც დღეს, ესე იგი, ხელმძღვანელობენ მცირე და საშუალო ბიზნესს. მე მაგალითად თავად ბიზნესმენი ვარ და საქართველოში თითქმის ყველა ფენაში ვიცნობ ბიზნესმენებს. დაბალი ფენაც არის, ესე იგი, მცირე ბიზნესიც, არის საშუალო ბიზნესიც, არის მაღალი ბიზნესიც. და მე ძალიან გაკვირვებული ვიყავი, როდესაც მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები, ესე იგი, ყიდულობენ ქარტნებს, იღებენ რაღაც კრედიტებს, მაგრამ ბიზნესი გათვლილი არ არის. არიციან როგორ გათვლონ ბიზნესი. და ესე იგი, სწორ ნიადაგზე რამდენიმე ხანში ბანკროტები ხდებიან. სახლებს ყიდიან, მანქანებს ყიდიან და ვერ წარმოუდგენიათ რატომ ხდება. იყიდეს სადღაც, როდესღაც ძველი დაუშვათ ტისკვილის გადამამუშავებელი ქარხანა, ან იყიდეს დაუშვათ ცემენტის გადამამუშავებელი ქარხანა, შემდეგ შემოიტანეს რაღაც დანადგარები, რომლებიც ინტერნეტში, მაგრამ ბიზნესი არ არის გათვლილი. არ არის იმ სფეროს, იმ გარემოში, ესე იგი, რა გარემოშიც შედის სპეციალისტი, ხომ, ესე იგი, ბიზნესმენი, არ არის ამ სფეროს ღრმა ცოდნა.
თქვენ რას გააკეთებთ აი ამ პრობლემას მოგვარებათ? თუ კი პრეზიდენტი გახდებით, როგორ მისცემთ მათ ამ ცოდნას?
იცით რა არის, მე რას გავაკეთებდი? ჯერ ერთი აღრიცხვაზე ავიყვანდი ყველა იმ, ესე იგი, ორგანიზაციას, კომერციულ ორგანიზაციას, რომელსაც სურთ მცირე ან საშუალო ბიზნესში მუშაობა. შემდეგ აუცილებლად გადავამოწმებდი ცოდნას და შემდეგ დავახმარებდი ამ ცოდნის მიღებაში.
დიახ.
როგორ დავეხმარებდი? ამაში სახელმწიფო უნდა ჩაერეს, პროგრამებია საჭირო. ეხლა ზუსტად რომ გავთვალოთ ეს პროგრამები როგორ იქნება, დაუშვათ ჩვენ შევქმნით რაღაც ოფისებს, რომლებიც შეუძლებს ბიზნესმენს მოვიდეს და მიიღოს, ან იქნება რაღაც ფაკულტატივები, მაგრამ ეს საჭირო, ეს ყველა ქვეყანაში ხდება. მართალია ეს კომერციულ დონეზე არის, სახელმწიფო იქ არეა, მაგრამ ყველგან ხდება. როდესაც ადამიანი არ იცის დაუშვათ, მე ვაჭრობის სფეროში ვარ ძირითადად და ბევრს ვიცნობ ვაჭრობაში საქართველოში. როდესაც ადამიანმა არის უბრალოდ მოლაპარაკების საფუძვლები არ აქვს, როგორ უნდა აწარმოოს მოლაპარაკება, ხომ? აქ ლაპარაკი ზედმეტია, აქ არის უბრალოდ იყიდე და გაყიდე მეტი არაფერი. როდესაც ადამიანმა არ იცის დაუშვათ წარმოების ტექნოლოგია, ამა თუ იმ საქონლის, ხომ? მაგრამ არ იცის, წარმოება ერთია, მაგრამ არის მეორე თვითღირებულება, ხომ, ამ წარმოების. ეხლა მე მგონი ჩემი კოლეგა იყო ბატონ სერგი ჯავახაძე, ხომ, და მე რაღაც ყური მოვკარი, რომ ჩვენ უნდა რაღაც იმეებით, რა ქვია, საბაჟო გადასახადები უნდა გავაძვიროთ, გავდიდოთ, რომ იმპორტი, ესე იგი, ნაკლები შემოვიდეს, ჩვენებს მივცეთ საშუალება, რომ გაიზარდოს. ეს არაფრით არ შეიძლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის შიგნით შენი მეწარმეს, ესე იგი, ესე ზუსტად როგორ ავთქვა, დუნდება მე წარმე. აი ჩვენთან როდესაც რუსეთთან ღვინის ის ვაჭრობა შეფერხდა, ხომ? რა მოხდა? ჩვენი პროდუქციის ხარისმა საგრძნობლად აიწია და გავიდა ევროპაში, ხომ? რომ არ მომხდარიყო, ისევ იგივე დონეზე იქნებოდა. დღეს მე მეუბნებიან, რომ ესე იგი რუსეთში ამასთან ერთ მეორე ახსნა ვიყავი და ქალბატონო დედო მეუბნებიან, მე მგონი ჩვენ მესამე ადგილზე ვდგევართ, არა, ჩვენ მესამე, ჩვენ პირველ ადგილზე ვდგევართ ხარისხით. ეს ნამდვილია. სხვანაირად რუსეთ ჩვენ პროდუქციას არ მიიღებდა. და ეს მიგახსენეთ იმით კი არა, რომ ჩვენ მოვადუნეთ ჩვენი მეწარმეები, ეს მიგახსენეთ იმით, რომ ჩვენი მეწარმეები ჩავაყნეთ ძალიან, უბრალოდ ჩვენ არ ჩავაყნეთ, ჩადნენ ძალიან, ესე იგი კონკურენტუ ნარ პირდაპირ ზღვაში პირდაპირ იმაში გადავარდნენ და იქიდან თვითონ ამოვიდნენ. ხვდებით ხომ რა შეესაბამება? ამიტომ არაფრით არ შეიძლება ჩვენ შევზღუდოთ, უბრალოდ მივახმაროთ ჩვენს მწარმოებელს იმით, რომ იმპორტი შევამციროთ. ჯერ ესეთ ვეტო ამის საშუალებას არ მოგცემს.
ბატონო გიორგი, გასაგები არის თქვენი პრიორიტეტები ეკონომიკური მიმართულებით და ამჯერად მოდით გადავიდეთ საგარეო ურთიერთობებზე. როგორ იქნება თქვათ საგარეო ურთიერთობების მხრივ თქვენი პოლიტიკა, დასავლეთი რუსეთთან ურთიერთობა, ნატო?
ისე რა, ეს ყველასთვის ცნობილია. უნდა იყოს პოლიტიკა მეგობრული, მეზობლური. არ შეიძლება, ესე იგი, ჩვენ შევეხოთ ან წინააღმდეგო გავუწიოთ იმ პრიორიტეტებს, რომელსაც პოლიტიკაში ატარებს ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დავინახეთ რა მოიტანა ასეთმა პოლიტიკამ ჩვენმა, როდესაც ჩვენ, ესე იგი, წავედით კონფრონტაციის გზით, როდესაც ჩვენ, ესე იგი, ჩავერიეთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ ესე იგი საფრთხე შევქმნით. Ну ჩვენ რომ ესე იგი რუსეთს როდესაც არ უნდა რომ ჩვენს იმაზე იყოს ნატოს ბაზები, ამცოტა სხვანაირი პოლიტიკის გატარება იყოს საჭირო. ჩვენ გვინდა ნატოში შესვლა, ხო, ეს კარგია, იმიტომ რომ ალიანსი არის საჭირო, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება რომ დავიცვათ ჩვენი თავი ჩვენივე ძალებით, ხომ? თუმცა დღეს საშუალები სხვებიც არსებობს, რომ ჩვენი თავი ჩვენივე ძალებით დავიცვათ, მაგრამ ალიანსი ჩვენ გვჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნატოში უნდა შევიდეთ. მაგრამ როდესაც მეზობელი ქვეყანას ეშინია იმის რომ ან კი არ ეშინია, სხვანაირი სიტყვა ვეხმაროთ, უბრალოდ არ უნდა იმისთვის რომ თავის ტერიტორიის, ესე იგი საზღვართან იყოს დაუშვათ იმ ალიანსის ჯარები, რომელშიც თვითონ არ შედის და რომელსაც თვლის მოწინააღმდეგეთ, აქ ცოტა სხვანაირი პოლიტიკის გატარება იყო საჭირო. მეზობელი მეზობელია და ჩვენ გვაქვს ეს კარგი მეზობელი, ნათესავზე უკეთესი არის,
ხო? დავთმოთ, ასე თქვა რუსეთს.
არა, ჩვენ არ უნდა დავთმოთ. ჩვენ უნდა მოლაპარაკება ვაწარმოოთ. ჩვენ უნდა დავაჯეროთ, რომ ჩვენ საფრთხეს რუსეთს არ ოქნით. ჩვენ რუსეთს ვიცავთ, საზღვრებს ვიცავთ, იმიტომ აქეთა ვართ.
ბატონო გიორგი, მოკლედ თუ შეიძლება კონფლიქტების მოგვარების გზას როგორ ხედავთ?
რუსეთთან?
კონფლიქტური
იგივე კონფლიქტების მოგვარება აფხაზეთი და
ოკუპირებული
ტერიტორიები. აფხაზეთი და ოსეთი კონფლიქტები ჩვენ მარტო მოლაპარაკება. უნდა დავიწყოთ აუცილებლად სახალხო დიპლომატიით. უნდა დავიწყოთ აუცილებლად, ესე იგი, ეკონომიკური, ესე იგი, კავშირების დამყარებით. იცით რა არის დღეს ერთიც და მეორეც აფხაზეთი და ოსეთის, ხო? ისინი რუსეთის კონტროლის ქვეშ არიან. ამიტომ ჩვენ რუსეთის გაშლით, მართალია რუსეთი ძახის იმას მიბრძანდეთ თქვენს მეგობრებს, თქვენთან ელაპარაკეთ, ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ. თუ ისინი თქვენთან ერთად შემოვლენ, ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. მაგრამ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ რუსეთი ამაში დაინტერესებული არ არის, ხო? ამიტომ რუსეთთან ჩვენ მოლაპარაკება უნდა ვაწარმოოთ. რამდენი ხანი დაჭირდება ამ მოლაპარაკებას, როდის შემოვიერთებთ ამ თუ ვერ შემოვიერთებთ? დღეს, ესე იგი, ამაზე ლაპარაკი მე ვთვლი. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი, ეს იქნება 1 წელი, ეს იქნება 2 წელი, ეს იქნება 3 წელი, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა, პოლიტიკა, ურთიერთობების პოლიტიკა იმდენად სწრაფად ვითარდება, იმდენად სწრაფად იცვლის მიმართულებას, რომ ეს შეიძლება იყოს 3 წელი, ეს შეიძლება იყოს 50 და შეიძლება იყოს 100 წელი.
დე, გასაგები არის და ბოლოს დაახლოებით 1 წუთი, მაქსიმუმ 1 წუთი გეძლევათ იმისათვის, რომ გვითხრათ რა არის ის მთავარი საკითხი ან საკითხები, რომელიც განასხვავებს თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამას სხვა კანდიდატების პროგრამებისგან, ანუ მარტივად რომ თქვათ, რატომ უნდა
დაგეჭირათ თქვენ? ჩემი საყრდენი არის ბიზნესი. მე ვარ პრაქტიკოსი. მე ვიცი როგორ ვაწარმოო ბიზნესი. მე ვიცი ნოლიდან როგორ შევქნა ქონება. მე ვიცი როგორ დავეხმარო იმას, ვისაც უნდა შექმნას ქონება.
ეს ერთი. და მეორე, ჩემი პრიორიტეტი ეს არის ცოდნის გაღრმავება. ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავხედოთ ჩვენ განათლების სისტემას.
დიახ.
ეს არის. იმიტომ რომ ჯერ არის ცოდნა და მერე არის უყველაფერი.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამჯერად გახდათ პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი ჩიხლაძე, ნომრით 13. შეგახსენებთ იმასაც, რომ უკვე 7 ოქტომბრიდან ჩვენს საეთერო დროს ვუთმობთ წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საკუთარი პროგრამით წარსდგება. ჩვენ თითოეულ მათგანს ერთი და იმავე კითხვებს ვუსვამთ, რომელიც მოიცავს სოციალურ ეკონომიკურში და თუ საგარეო პოლიტიკის თაობაზე მათეულ ხედვას და ვცდილობთ გავარკვიოთ, როგორ აპირებენ ისინი საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გახლავთ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.